Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλό μεσημέρι σε όλους φίλες και φίλοι. Μια δύσκολη νύχτα, μια δύσκολη μέρα. Νωρίς αρχίσαμε με τις φωτιές, πάρα πολύ νωρίς. Οι άνθρωποι τώρα φοβούνται για την ένταση των ανέμων, το καταλαβαίνουμε γιατί. Ελπίζω αυτό που βλέπουμε που είναι σε εξέλιξη να μην είναι ο πρόλογος για μια έντονη συνέχεια. Αυτό που ζήσαμε δηλαδή, που ζούμε στο Λουτράκι, στην Κορινθία και όχι μόνο. Να υπενθυμίσουμε την μεγάλη φωτιά πέρσι στις Κεχριές Κορινθίας. Κατέστρεψε τα πάντα, φυσικό πλούτο, σπίτια, περιουσίες. Θα χρειαστεί, θα απαιτηθεί επιφυλακή και εγρήγορση από όλους, πολιτεία, υπηρεσίες, πολίτες, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποτρέψουμε δυσάρεστες εξελίξεις. Προσοχή, επικοινωνία με τις αρχές για δέντρα που γέρνουν πάνω σε καλώδια της ΔΕΗ. Καθαρισμός στα κτήματα από νωρίς, ό,τι περνάει από το χέρι μας, για να μην φτάσουμε πάλι το μπαλάκι της ευθύνης να το πετάει ο ένας τον άλλον, όπως κάναμε το χειμώνα, με τις υπηρεσίες να κατηγορούν τους δήμους και οι δήμοι τις υπηρεσίες. Ελπίζουμε και ευχόμαστε η πολιτεία, η πυροσβεστική, τα αεροπλάνα μας, τα οχήματά μας να είναι έτοιμα και μάχημα για τα δύσκολα και η πανδημία να μην έχει επηρεάσει πολύ την αποτελεσματικότητά τους. Όπως βεβαίως πανέτοιμο είναι και το έμψυχο δυναμικό προσωπικό που εργάζεται σε αυτές τις υπηρεσίες. Έχουμε μπροστά μας ένα ιδιαίτερα έτσι δύσκολο καλοκαίρι. Το στοίχημα του τουρισμού είναι ανοιχτό, οι προσδοκίες πάρα πολλές. Το ιδιαίτερα δύσκολο αυτό καλοκαίρι πρέπει να είναι και ένα ασφαλές καλοκαίρι από όλες τις πλευρές. Για να είναι όμως ασφαλές, θα πρέπει να φροντίσουμε όλοι μας γι' αυτό. Άλλωστε μας αξίζει αυτό το δώρο, μετά την κόπωση και της οικονομικής κρίσης, αλλά και την κόπωση της κρίσης της πανδημίας. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο σήμερα ο Νίκος Ψωμιάδης, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, στις μουσικές επιλογές η Ιρα Πανανίδου και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Χιαφάκας, 210-6009-604-605, τα τηλέφωνά μας, πρώτο, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Σήμερα θα κληρώσουμε την Αμοργό, είναι η τελευταία μέρα του διαγωνισμού. Έχετε τη δυνατότητα μέχρι τις 2 παρα 10 ουσιαστικά να στείλετε το μήνυμά σας με τη λέξη κλειδί που είναι η Αμοργός ή το Αιγιαλής, το πεντάστερο αυτό ξενοδοχείο που προσφέρουμε τετραήμερο, 3 νύχτες, 4 ημέρες, για αυτό το απέραντο γαλάζιο του Λικ Πεσόν, να χαρείτε την Αμοργό με δυνατότητες για σπα, για γυμναστήρια, για σάουνα, για χαμάμ, με πισίνες, 2 πισίνες έχει το ξενοδοχείο αυτό. Όλες αυτές οι παροχές δωρεάν από μας, δώρο από μας, ένα δώρο αξίας 700 ευρώ. Ξαναλέμε, η λέξη κλειδί είναι Αμοργός, μπορείτε δηλαδή να μας στείλετε το μήνυμά σας με τη λέξη Αμοργός ή τη λέξη Αιγιαλής. Και με αυτή την εισαγωγή θα πούμε ένα καλό μεσημέρι στον Αλφόνσο Βιτάλη. Γεια σου Αλφόνσο.
Καλώς μεσημέρι Θάνο, καλώς μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Πράγματα, μια πολύ δύσκολη νύχτα και είναι αρκετά δύσκολη και η μέρα για την περιοχή εκεί στο Σχήνο. Εντάξει, καταστάθηκε ήδη ένα κομμάτι πράσινου, ένας πνεύμονας, τον οποίο τον έχει ανάγκη η περιοχή όλη, αλλά και η, κάτοικοι της Αττικής, οι οποίοι εκδράμουν πολύ τακτικά σε εκείνα τα μέρη. Δύσκολο θα είναι και το καλοκαίρι θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, ειδικά με τις πυρκαγιές. Έχουμε συνηθίσει τα καλοκαίρια να υπάρχουν πάντα μεγάλες πυρκαγιές και πολλές φορές να υπάρχουν καταστροφές όχι μόνο στη φύση αλλά και στην περιουσία των ανθρώπων και ενίοτε και ανθρώπινες ζωές χάνονται. Άρα θέλει πάρα πολύ προσοχή, όπως πολύ προσοχή θέλει αυτό που φέρνει στην επιφάνεια το καθημερινή GR, η καθημερινή, πριν λίγο νωρίτερα, ότι για πρώτη φορά φτάνουν νότια της Κρήτης και μάλιστα εντός ελληνικής αιγαίας ζώνης τουρκικά αλλιευτικά σκάφη. Είναι ένα θέμα το οποίο φέρνει στην επιφάνεια η καθημερινή, το έφερε πριν από λίγο, αποκλειστικό όπως ξεκίνησε, τώρα απλώνεται παντού. Mm-hmm. Και βέβαια, όπως γίνεται γνωστό από τις πληροφορίες που υπάρχουν, την κατάσταση αυτή την διαχειρίστηκε αρχικά το λιμενικό και παρά το γεγονός ότι ήταν σε επιφυλακή και το πολεμικό ναυτικό. Βεβαίως, με άδεια των ελληνικών αρχών, τις τελευταίες ώρες αυτά τα τουρκικά αλλιευτικά, τα οποία είναι αρκετά, mm-hmm. έχουν πιάσει ανοιχτά στον κόλπο της Κισάμου στη Βόρεια Κρήτη, έχουν επικαλεστεί τις κακές καιρικές συνθήκες και έχουν ζητήσει άδεια για να μπορέσουν να προφυλαχθούν εκεί. Η τουρκική πλευρά, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, αποδίδει στον κακό καιρό αυτό το οποίο...
Πόσες συνέβη. Φορές το έχουμε ακούσει αυτό στο παρελθόν, Αλφόνσο, ε?
Ναι, το έχουμε ακούσει, αλλά θέλει προσοχή για δύο λόγους. Γιατί είναι πολύ προβληματική όλη αυτή η κίνηση. Και θέλω να θυμίσω ότι έρχεται λίγες μέρες μετά από την επίθεση που εξαπέλυσαν τουρκικά αλλιευτικά με πέτρες εναντίον ιταλικών αλλιευτικών σε Ανατολική Μεσόγειο, κοντά στην Κύπρο. Το θυμόμαστε. Είναι πολύ πρόσφατο. Mm-hmm. Και είναι προβληματική αυτή η κίνηση για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί αποτελεί επίδειξη αρμοδιότητα σε μια περιοχή που η Ελλάδα έχει την αναδιαφυσβήτητη αρμοδιότητα. Και δεν πρόκειται εδώ για μια περιοχή που βρίσκεται εντός του τουρκολιβικού μνημονίου, το οποίο βεβαίως αμφισβητεί Αθήνα, δεν είναι. Είναι αρμοδιότητα ελληνική. Και επίσης η εμφάνιση των τουρκικών αλλιευτικών εντός αιγαιολίδιας ζώνης στη Γάβδο αποτελεί μια κίνηση, όπως λένε διπλωμάτες, αμφισβήτηση τη δυνατότητα της Γάβδου να έχει δικαίωμα σε θαλάσσιες ζώνες. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουμε. Ήδη υπάρχει με σύνεση, γίνεται χειρισμός από τις ελληνικές αρχές και αυτό που επίσης έχει πολύ μεγάλη σημασία, μια και αναφερόμαστε σε αυτά τα ζητήματα, είναι ότι ο Ερντογάν πριν από λίγο, για πρώτη φορά, τουλάχιστον όπως μεταδίδει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, παραδέχθηκε ευθέως ότι λειτουργεί τουρκική βάση drones στα κατεχόμενα.
Λοιπόν.
Και μάλιστα, όπως είπε, στις 20 Ιουλίου θα πάει ο ίδιος εκεί. Είναι η μαύρη επέτειος, η 20 Ιουλίου. Λοιπόν, και νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον πια, για να κλείσουμε, το κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Βουλή, με ένα νομοσχέδιο για συνεπιμέλεια, το οποίο αφορά, όπως αντιλαμβάνεστε, την κοινωνία. Και εδώ υπάρχουν πολιτικοί διαξηφισμοί, ήδη και οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν μπει σε αυτή τη μάχη. Και να δούμε πώς θα καταλήξει. Όχι ότι δεν θα ψηφιστεί, αλλά τι εντάσεις περαιτέρω θα προκαλέσει αυτό το νομοσχέδιο πολιτικές.
Αλφόνσο, μας έδωσε τροφή για να συζητήσουμε ευθύς αμέσως όλα αυτά που είπες με τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή της ΕΡΤ.
Καλή συνέχεια.
Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλή σας ημέρα, κύριε Κατρούγκαλε.
Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα, καλό μεσημέρι.
Εμείς για την τιμή. Τώρα, ξεκίνησε ο Αλφόνσος, μας είπε μερικά πράγματα, το βλέπω και εγώ στην καθημερινή. Τουρκικά αλλιευτικά εντοπίστηκαν χθες στην ελληνική αιγαλίτιδα ζώνη νότια της Γάβδου. Βέβαια, οι Τούρκοι είπαν ότι είναι ο κακός καιρός, μας έφερε ο αέρας εκεί. Το έχουμε ξανακούσει αυτό πολλές φορές, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο και βεβαίως να προσθέσουμε στα ερωτήματα και αυτό που είπε πριν από λίγο ο Αλφόνσος, ότι ο Ερντογάν παραδέχεται πλέον ότι υπάρχει τουρκική βάση στα κατεχόμενα με drones.
Μα ακούστε, είναι σαφές ότι εμείς θέλουμε να προωθούμε το διάλογο με την Τουρκία σαν το μοναδικό τρόπο επίλυσης διαφοράς. Κάθε φορά όμως που έχουμε οποιαδήποτε αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, η απάντησή μας πρέπει να είναι σαφής. Και όχι αυτή, για παράδειγμα, που έδωσε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος όταν είχε παρενοχληθεί γαλλικό σκάφος εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Αίγυπτο μάλιστα αυτές που πρόσφατα οριοθετήσαμε ότι αυτό είναι θέμα της Γαλλίας, ούτε όταν μάθαμε από τη Frontex ότι τουρκικά πλοία του λιμενικού είχαν ουσιαστικά παρενοχλήσει δικά μας και τόσο χωρικό μας υδάτων, ούτε καν εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Και στο παρελθόν η κυβέρνηση όχι απλώς έχει δείξει μια δυναμία αποτροπής παρόμοιας παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, βλέπετε όλα αυτά που συνέβησαν το 2020 με την παρουσία του Roots Race στα νερά μας, στην υφαλοκρηπίδα μας για να είμαι ακριβής, επί μήνες, πρωτοφανές γεγονός, αλλά και τις αδυναμίες να υπάρχουν κυρώσεις για τις παραβιάσεις.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση τι γίνεται? Διαβάζω ότι τα τουρκικά αλλιευτικά αυτή τη στιγμή, μετά από άδεια των ελληνικών αρχών, έχουν πιάσει στα ανοιχτά του κόλπου του Κισάμου στην Βόρεια Κρήτη, και οι κυβερνήτες των αλλιευτικών έχουν επικαλεστεί ακραίες, αυτό που είπαμε και νωρίτερα, καιρικές συνθήκες, γι' αυτό και τους δόθηκε η σχετική άδεια. Το χειρίζεται το λιμενικό και νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε γιατί.
Εάν έχει δοθεί σχετική άδεια, σημαίνει ότι τα ίδια τα τουρκικά αλλιευτικά έχουν αναγνωρίσει τη δικαιοδοσία των αρχών μας επί των υδάτων μας, και δεν υπάρχει νομίζω κάποιο ζήτημα, χωρίς να έχω βέβαια γυρέστερη ενημέρωση αν υπάρχει κάποια.
Δεν σημαίνει αυτό, κύριε Υπουργέ, από την εμπειρία σας.
Και παρελθόν όμως, να σας πω, στο παρελθόν όμως είχαμε μαζική παρουσία αλλιευτικών εντός οικονομικού ενδιαφέροντος ζωνών δικών μας, και εκεί δεν είχε συμβεί αυτό ούτε με επίκληση καιρού. Είναι ένα από τα ζητήματα που πρέπει να παρακολουθούμε και για να αποφύγουμε ένα ενδεχόμενο επεισόδιο ανάμεσα σε ψαράδες.
Αυτό λέω. Η μάχη της Τσιπούρας, το έχουμε συζητήσει χιλιάδες φορές και μαζί. Αλλά σε μια προσπάθεια, αν το δει κανείς ευρύτερα, δεν είναι και, αν θέλετε, μια έμεση δημιουργία τελεσμένων από την πλευρά της Τουρκίας και αμφισβήτησης εθνικών μας δικαιωμάτων?
Προφανώς. Γι' αυτό πρέπει η αντίδραση στο πεδίο να είναι άμεση, αλλά και ταυτόχρονα πρέπει να προωθούμε με ενεργητικά διπλωματικά μέτρα την οριστική επίλυση της διαφοράς, που δεν μπορεί να γίνει από ό,τι φαίνεται με απευθείας διαπραγματεύσεις εν όψη της κολυσιεργίας και της αρνητικής διάθεσης.
Αλλά τι πρέπει να συμβεί, κύριε Κατρούγκαλε?
Θα μπορούσε να συμβεί όμως με μια παραπομπή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, που και εκεί πάλι η Τουρκία έχει δυστροπία. Το ξέρουμε ήδη από το 1975. Είχε συμφωνήσει στην πρόταση του Κωνσταντίνου Καραμαλή ο Ντεμιρέλ, το πήρε μετά πίσω. Έτσι
δείξει. Θα πρέπει να συμφωνήσει η Τουρκία σε αυτό.
Άρα
δεν γίνεται κανείς να χορεύει ταγκό μόνος του. Και βεβαίως
πρέπει
η Τουρκία να αναγνωρίσει το δίκαιο της θαλάσσης, έτσι.
Πρέπει να πιεστεί για να συμφωνήσει. Γι' αυτό το λόγο ο Αλέξης Τσίπρας προχώρησε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Εγώ τη χαρακτήρισα Ελσίνκι Plus, γιατί έχει τα καλά από το Ελσίνκι, χωρίς τα αρνητικά του, χωρίς τις σκιές του.
Μαστίγιο και καρότο δηλαδή.
Η πρόταση ακριβώς. Η πρόταση αυτή τι λέει? Ότι αυτή τη στιγμή προφανώς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Τουρκίας αποτελεί όχι απλώς μελλοντικό, εντελώς αβέβαιο γεγονός. Για να το πω μάλιστα και όσο υπιότερα μπορώ. Αντίθετα, η Τουρκία έχει ενδιαφέρον να αναβαθμίσει την τελωνιακή ένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπαριθμόν ένα οικονομικό εταίρο, θέλει να πουλά προϊόντα και υπηρεσίες με τους καλύτερους όρους. Εάν προχωρήσει σε επιθετική συμπεριφορά μέχρι τον Ιούνιο, προφανώς δεν γεννάται θέμα. Όχι απλώς δεν μπορεί να γίνει αναβάθμιση και θετική ατζέντα, πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις. Εάν όμως υπάρξει δεν υπάρξει κλιμάκωση, και πάλι δεν θα πρέπει η θετική ατζέντα να ξεκινήσει ανεφόρον, θα πρέπει και το ζήτημα του Κυπριακού να μείνει συζήτηση στο πλαίσιο του ΟΗΕ, αλλά και το ζήτημα της Χάγης να συνδεθεί με την διαπραγμάτευση για την αναβάθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ποιο τρόπο? Ας ξεκινήσει η συζήτηση αυτή. Επαναλαμβάνω, εφόσον η Τουρκία δεν έχει υποτροπιάσει σε επιθετική συμπεριφορά.
Ένα Ελσίνκι νούμερο 2 ουσιαστικά.
Να συνδεθεί όμως η ενεργοποίηση της αναβαθμισμένης τελωνιακής ένωσης με την υποχρέωση της Τουρκίας να υπογράψει συνυποσχετικό για παραπομπή της υπόθεσης στη Χάγη.
Ναι. Θέλω να επιμείνω λίγο στο κομμάτι της παρουσίας, γιατί βλέπω και στα κανάλια ταυτόχρονα έχει πάρει διαστάσεις το θέμα, και θα ήθελα βεβαίως να σας ρωτήσω αν, έστω και με αυτόν τον τρόπο, αν η παρουσία των αλλιευτικών αποτελεί επίδειξη αρμοδιότητας σε μια περιοχή που η Ελλάδα έχει αδιαμφισβήτητη αρμοδιότητα, δηλαδή δεν πρόκειται για περιοχή που βρίσκεται εντός του τουρκο-λιβικού μνημονίου, το οποίο ούτως ή άλλως απορρίπτουμε, απορρίπτει η Αθήνα. Και βεβαίως να σας ρωτήσω, σε σχέση με τη Γάβδο, μήπως αυτό αποτελεί και μια κίνηση αμφισβήτησης της δυνατότητας της Γάβδου να έχει δικαίωμα σε θαλάσσιες ζώνες, κύριε Υπουργέ?
Μα τα δικαιώματα που έχουμε απορρέουν απολύτως από το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα νησιά έχουν κύφαλο κρητίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη. Δεν θέλω να επεκταθώ ιδιαίτερα για το πρόσφατο γεγονός, γιατί ακριβώς δεν έχω ακόμα σφαιρική
ενημέρωση.
Είναι
μια πρόκληση, λέτε?
Ξαναλέω, όπως το ακούω, χωρίς να έχω επαφή με το γεγονός σε επίπεδο σφαιρικότερης ενημέρωσης. Από τη στιγμή που γίνεται επίκληση κινδύνου στη θάλασσα και το παραλήπτης αυτού του σήματος κινδύνου είναι ελληνικές αρχές, νομίζω από τα πράγματα δεν υπάρχει αμφισβήτηση δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας της πατρίδας μας. Από εκεί μετά, όταν θα έχω σε μεγαλύτερη γνώση των λεπτομεριών, θα μπορούσα ίσως να είμαι και αναλυτικός.
Αλλά
να σας πω κάτι παραπάνω,
ναι,
από αυτό.
Η αλήθεια είναι ότι ενώ ξεκινήσαμε, είχαμε πει να μιλήσουμε για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αυτό το γεγονός έσκασε πριν από λίγο, οπότε νομίζω ότι ήταν...
Η δημοσιογραφία ακολουθεί την επικαιρότητα.
Έτσι, οπότε...
Ακριβώς όμως, επειδή εγώ θέλω να έχω μια υπεύθυνη θέση,
σωστά,
το κόμμα μας θέλει να έχει μια υπεύθυνη και πατριωτική θέση, για αυτό το λόγο δεν μπορώ να προχωρήσω σε εύκολες διαπιστώσεις, πέρα από τις γενικές αυτές που απορρέουν από το δίκαιο της θάλασσας.
Θέλω μια συζήτηση, μια ερώτηση σε σχέση με το ζήτημα του Μεσανατολικού. Το ακούσαμε και από το Δελτίο Ειδήσεων, ότι είναι ζήτημα χρόνου η κατάπαυση του πυρός, τουλάχιστον αυτό λένε οι πηγές του Ισραήλ, και ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια σχετική συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός. Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο. Είχαμε χθες και τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος επικοινώνησε εκ νέου με τον Νετανιάχου, τονίζοντας ότι αναμένει ουσιαστική αποκλιμάκωση και μάλιστα εντός της ημέρας. Θα ήθελα ένα σχόλιο και γι' αυτό.
Μα είναι προφανές ότι ο άμεσος στόχος της διεθνούς κοινότητας θα έπρεπε να είναι η άμεση κατάπαυση του πυρός. Και δυστυχώς, παρόλο που έγινε αυτή η επικοινωνία του Πρόεδρου Μπάιντεν με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου, μέχρι στιγμής στο Συμβούλιο Ασφαλείας οι Ηνωμένες Πολιτείες θέτουν ένα βέτο και στα σχετικά ψηφίσματα που κατέθεσε η Νορβηγία μαζί με την Κίνα και την Τουρκία και σχετική πρωτοβουλία ψηφίσματος που είχε αναλάβει η Γαλλία. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και η ρήψη ρουκετών από τη Χαμάς, αλλά και τα δυσανάλογα αντίμετρα του Ισραήλ, γιατί είναι προφανές ότι κάθε κράτος έχει το δίκαιο της αυτοάμυνας και έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα, αλλά αυτό δεν ασκείται σε βάρος αμάχων, δεν ασκείται με θανάτους μικρών παιδιών και, εν πάση περιπτώσει, πάντοτε υπόκειται στην αρχή της αναλογικότητας. Άρα, δύο πράγματα περιείχαν τα σχέδια ψηφίσματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας που είχαν την αποδοχή των 14, ναι, από τα 15 κράτη. Το ένα είναι η άμεση κατάπαυση του πυρός. Το άλλο είναι όμως και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου από το Ισραήλ. Δηλαδή, να μην επεκτείνει τους παράνομους επικισμούς, να μην προχωρά σε αύξηση έντασης με εξώσεις ή κατεδαφίσεις σπιτιών Παλαιστινίων, να μην σωρεύονται δηλαδή και άλλα επεισόδια ιστορικής αδικίας σε όλο αυτό το πλέγμα των αδικιών που έχει μαζευτεί στην περιοχή από το δεκαετία του 40.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, η Ελλάδα θέλει να εμφανιστεί ενεργής στο κομμάτι αυτό, στο πεδίο, και να συμβάλλει στην αποκλιμάκωση προκειμένου να στείλει και ένα μήνυμα σταθερότητας. Και θέλω να σας ρωτήσω πώς αυτό το στίχημα μπορούμε να το πετύχουμε, να έχουμε μια παρουσία γενικότερη εκεί, σε έναν ρόλο γέφυρα, σε έναν ρόλο, αν θέλετε, σε μια προσπάθεια για την ειρήνη στην περιοχή, ένας παράγοντας σταθερότητας η Ελλάδα. Ήδη υπάρχουν επαφές σε εξέλιξη, το ταξίδι του κυρίου Δένδια σήμερα στο Κάιρο για συνομιλίες με τον Σαμέχ Σούκρι. Θα ήθελα ένα σχόλιο και στο κομμάτι.
Είπατε
αυτό.
Είπατε τη σωστή λέξη. Αυτό που θα έπρεπε να είναι πάντοτε η επιδίωξη της διπλωματίας μας. Να είμαστε μια γέφυρα. Γέφυρα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι το πολιτικό μας σπίτι, και μεγάλες δυνάμεις όπως είναι η Ρωσία, η Κίνα, ο αραβικός κόσμος, αλλά και ένας τίμιος μεσολαβητής εκεί που υπάρχουν συγκρούσεις. Και αυτό δεν αναιρεί την ανάγκη να έχουμε στενότερες σχέσεις μορισμένες από τις χώρες της περιοχής, ακριβώς γιατί η λογική δεν πρέπει να είναι αυτή των αξώνων εναντίον άλλων χώρων. Άρα η αναβάθμιση των σχέσεών μας με το Ισραήλ, που ορθά έγινε και στο παρελθόν και συνεχίστηκε από την κυβέρνησή μας και από την παρούσα κυβέρνηση, δεν πρέπει να σημαίνει ανέρεση της πάγιας θέσης της ελληνικής διπλωματίας να είναι υπέρ του διεθνούς δικαίου. Και βλέπω δυστυχώς μια παραβίαση της αρχής αυτής της ισορροπίας και της γεφυροποιού διπλωματίας στην διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα δύο παραδείγματα θα σας θέσω. Κάθε φορά που επισκεπτόταν ο Αλέξης Τσίπρας ως πρωθυπουργός το Ισραήλ και έβλεπε τον πρωθυπουργό Νετανιάχου, του έφερε το ζήτημα των παράνομων επικισμών, χωρίς αυτό να είναι εμπόδιο στη σύσφυξη των διμερών σχέσεων. Και μετά από κάθε επίσκεψη προς τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, έβλεπε και τον πρόεδρο Αμπάς της Παλαιστίνης. Και αντίστοιχα προσέχαμε και εμείς στο Υπουργείο Εξωτερικών, κάθε τριμερής Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, να συνοδεύεται, να ακολουθείται από μια τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Παλαιστίνης. Αυτό δεν έχει.
Βλέπετε μια μονομέρεια στο κομμάτι αυτό.
Και όχι απλώς μια μονομέρεια, μια εγκατάλειψη της πάγιας θέσης της διπλωματίας μας, ότι βάση των διμερών και των πολυμερών μας σχέσεων είναι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο. Αυτό το είδαμε για παράδειγμα και στην παρουσία του στην συνάντηση Μητσοτάκη-Τραμπ, όταν επικρότησε την εξωδικαστική εκτέλεση του στρατηγού, του Ιρανού στρατηγού Σουλεϊμανί. Κάτι που κοιτώ εκτός διεθνούς δικαίου και που σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να έχει τη στήριξη της χώρας μας. Το βλέπουμε και σε ένα άλλο παράδειγμα πάλι στην περιοχή, στην αποστολή συστοιχίας πυράβλων Patriot στη Σαουδική Αραβία, η οποία, όπως ξέρετε, είναι αυτή τη στιγμή εμπλεγμένη σε έναν αιματηρό πόλεμο με θύματα πάλι αμάχους και παιδιά στην Ιεμένη. Ποτέ δεν το έχει ξανακάνει αυτό η Ελλάδα, να στείλει στρατιωτική δύναμη χωρίς την ομπρέλα και την απόφαση ενός διεθνούς οργανισμού σε εμπόλεμη περιοχή. Και δεν έχει σημασία αυτό που ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι είναι αμυντικά όπλα τα Patriot, από τη στιγμή που θα έχουν άμεση εμπλοκή σε μια σύραξη η οποία δεν καλύπτεται, επαναλαμβάνω, από κάποια απόφαση διεθνούς οργανισμού. Αυτά αποτελούν παρεκκλήσεις από την αρχή της πολυμερούς διπλωματίας που θέλει να είναι γέφυρα και τίμιος μεσολαβητής ανάμεσα στις χώρες, και νομίζω δεν είναι γενικά θετικότερα γεγονότα αυτά υπέρ του κύρους του διπλωματικού της χώρας.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Κατρούγκαλε, θερμά ευχαριστώ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή να ευχηθούμε. Ήταν ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιώργος Κατρούγκαλος. Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Athens Photo World 2021. Η μεγαλύτερη διοργάνωση για το φωτορεπορτάζ επιστρέφει δυναμικά στην καρδιά της Αθήνας από τις 21 Μαΐου και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Εκθέσεις σε 6 διαφορετικά σημεία, ψηφιακές προβολές, διακεκριμένοι φωτορεπόρτερ, επίκαιρα θέματα, βραβεύσεις. Όλος ο κόσμος του φωτορεπορτάζ στην καρδιά της πόλης. Μάθετε περισσότερα στο apw.gr, στο Facebook και στο Instagram της διοργάνωσης και απολαύστε από κοντά τη συναρπαστική δουλειά κορυφαίων φωτορεπόρτερ.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, γίνεται χαμός, συγγνώμη για τη λέξη, σε σχέση με, με το διαγωνισμό για την Άμοργο, για το απέραντο γαλάζιο. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Σήμερα η κλήρωση. Έχετε ακόμα χρόνο. Η λέξη κλειδί είναι η λέξη Άμοργος, η λέξη Αιγιαλής. Γι' αυτό το πεντάστερο, γι' αυτό το δώρο των 700 ευρώ με πάρα πολλές παροχές. Αλλά δεν είναι μόνο το ξενοδοχείο, είναι αυτό το απέραντο γαλάζιο, αυτή η άγρια ομορφιά της Αμοργού, που πραγματικά δεν υπάρχει περίπτωση να μη σας συγκινήσει. Τώρα, έχουμε μια θετική εξέλιξη για το πρώτο πρόγραμμα. Έχουμε μια θετική εξέλιξη για το ραδιόφωνο μας. Έχει προκύψει έρευνα από την εταιρεία ProRata, που ουσιαστικά στο κομμάτι της αξιοπιστίας, σε όλο το ραδιοφωνικό φάσμα, δείχνει δεύτερο δύο φορές και στο επίπεδο της κεντροαριστεράς και στο επίπεδο της κεντροδεξιάς, δεύτερο σε αξιοπιστία το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Και στα πιο, σε πιο απολυτικές έτσι, καταστάσεις, καταλαμβάνει το πρώτο πρόγραμμα την τρίτη σειρά σε αξιοπιστία. Για να μην τα λέμε εμείς όμως, γιατί δεν έχει σημασία να τα λέμε εμείς, ρωτήσαμε τον επικεφαλής της έρευνας, τον επικεφαλής των πολιτικών ερευνών της ΠΡΟΡΑΤΑ και υποψήφιο διδάκτορα, είναι ο κύριος Άγγελος Σεριάτος, που πραγματοποίησε αυτήν την έρευνα, για να τον ακούσουμε. Κύριε Σεριάτο, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ, καλή σας ημέρα από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλησπέρα και σε εσάς, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Έχουμε μια σημαντική έρευνα της εταιρείας ΠΡΟΡΑΤΑ για το ραδιόφωνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μεταξύ άλλων προκύπτει πως η αξιοπιστία του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ εμφανίζεται σημαντικά ενισχυμένη. Θα θέλαμε λεπτομέρειες, περισσότερα στοιχεία γι' αυτό.
Ωραία. Αρχικά να πούμε ότι η έρευνα ήταν πανελλαδικής κάλυψης, αφορούσε τα παραδοσιακά και νεότερα μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων ανιχνεύτηκε ότι το ραδιόφωνο είναι πρώτο ακόμα ως προς τον δίκτυο εμπιστοσύνης με τον οποίο εμείς μετράμε την αξιοπιστία των μέσων. Το 56% εμπιστεύεται, μας απάντησε το ραδιόφωνο. Εντός λοιπόν του ραδιοφώνου ρωτήσαμε, κάναμε και ερωτήσεις σε σχέση με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που εμπιστεύεται περισσότερο ο κόσμος. Και ανιχνεύτηκε ότι το πρώτο πρόγραμμα ήταν μέσα στην πρώτη τριάδα των πιο αξιόπιστων ραδιοφωνικών σταθμών.
Έγινε μια ανάλυση σε τρεις φυλές, αν δεν κάνουμε λάθος.
Ναι. Ουσιαστικά κάναμε μια στατιστική ανάλυση πολλών παραγόντων, όπου φτιάξαμε ουσιαστικά τρεις μεγάλες ομάδες, φυλές, όπως τις ονομάσαμε εμείς, τρεις διακριτές φυλές, με βάση τις ενημερωτικές συνήθειες και τις τάσεις των πολιτών απέναντι στα μίντια. Και μεταξύ λοιπόν των τριών φυλών, η πρώτη φυλή, να πω πολύ συνοπτικά, αφορούσε έτσι ακροατές, τηλεθεατές και επισκέπτες site, ανθρώπων οι οποίοι τοποθετούνται στο κέντρο και τα κεντροδεξιά του πολιτικού φάσματος, έχουν ένα βαθμό εμπιστοσύνης μεγαλύτερο προς τα παραδοσιακά μέσα. Η δεύτερη φυλή αφορά έτσι θα λέγαμε μη δεξιούς κυρίως πολίτες, μικρότερης ηλικίας, με χαμηλότερη εμπιστοσύνη προς τα παραδοσιακά μέσα, και μια τρίτη φυλή η οποία είναι η πιο ποικιλόμορφη θα λέγαμε, έχει μέσα κομμάτι ανθρώπων που αυτοτοποθετούνται στα δεξιά του πολιτικού φάσματος και μια μικρότερη μερίδα ανθρώπων που τοποθετούνται στα αριστερά. Η ηλικιακή της κατανομή πλησιάζει την αντίστοιχη του πληθυσμού.
Να δούμε αυτές τις φυλές. Δηλαδή να ξεκινήσουμε από την κεντροδεξιά ομάδα, ας το πούμε έτσι. Εκεί ποια είναι η σειρά της, σε σχέση με την αξιοπιστία.
Είναι μεγαλύτερη φυλή. Είναι να πούμε η φυλή που αντιπροσωπεύει περίπου το 43% του δείγματός μας. Το 43% του δείγματος. Και μεταξύ αυτών το πρώτο πρόγραμμα είναι μεταξύ των δύο πρώτων.
Πρώτο ποιος είναι? Πρώτος ποιος είναι? Είναι ο Sky?
Πρώτος είναι ο Sky 100,3, ναι.
Έχουμε κάποια ποσοστά, δηλαδή?
Ποσοστά ακριβή δεν θα ήταν επιστημονικά ορθό.
Πρώτος λοιπόν είναι στο κομμάτι αυτό της κεντροδεξιάς ομάδας. Πρώτος είναι ο Sky. Δεύτερο είναι το πρώτο πρόγραμμα. Τρίτος ποιος είναι?
Τρίτο, τώρα δεν το έχω εύκαιρο να σας πω, δεν θυμάμαι τον τρίτο.
Ας πάμε στην άλλη ομάδα. Η άλλη ομάδα έχει πιο κεντροαριστερά χαρακτηριστικά, θα λέγατε?
Ναι, το τρίτο, συγγνώμη, να σας πω ότι είναι το θέμα 106,4.
Ωραία, άρα μιλάμε Sky πρώτο θέμα. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές, αυτό μπορείτε να μας το πείτε?
Ουσιαστικά ναι, ο Sky 100,3 είναι με διαφορά μεταξύ των ατόμων της πρώτης φυλής το μέσο που το ραδιοφωνικό σταθμό που θεωρείται πιο αξιόπιστος, και μετά συνεχίζουμε με την ΕΡΤ πρώτο πρόγραμμα και το θέμα 104,6, οι οποίοι ακολουθούν με σχετική διαφορά.
Πάμε τώρα στην άλλη ομάδα και σας ρώτησα αν έχει πιο κεντροαριστερά χαρακτηριστικά.
Ναι, έχει σαφώς έτσι πιο κεντροαριστερά χαρακτηριστικά. Αποτελείται καταρχάς να πούμε το 29% του συνόλου των πολιτών. Ναι. Έχει πιο προοδευτικά και κεντροαριστερά, θα λέγαμε, χαρακτηριστικά.
Είναι οι πολίτες, ας πούμε, που διαβάζουν εφημερίδα των συντακτών, την Αυγή, ναι, ή όχι.
Ναι. Εφημερίδα των συντακτών, διαβάζουν την Αυγή, το Ριζοσπάστη, το Ντοκουμέντο, παρακολουθούν το Κόντρα Channel, το Open Video.
Εκεί πώς είναι τα πράγματα, ποια είναι η σειρά στο κομμάτι της αξιοπιστίας?
Εκεί πέρα αυτοί οι πολίτες δείχνουν να θεωρούν πιο αξιόπιστο ραδιοφωνικό σταθμό των 105 και 5 στο κόκκινο και στη συνέχεια ως δεύτερη επιλογή τους την ΕΡ πάλι το πρώτο πρόγραμμα.
Άρα έχουμε δύο κατευθύνσεις, μία κεντροδεξιά, μία κεντροαριστερά, που επιτυγχάνει το πρώτο να είναι στη δεύτερη σειρά στο ζήτημα της αξιοπιστίας. Ναι.
Πράγμα το οποίο επαληθεύει ουσιαστικά και με οριζόντιο τρόπο ότι η αξιοπιστία του πρώτου προγράμματος είναι εξαιρετικά υψηλή ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης των πολιτών.
Πάμε στην τρίτη κατηγορία, στην τρίτη ομάδα. Θα λέγατε ότι έχει και πιο απολιτικ χαρακτηριστικά ή όχι?
Ναι, ουσιαστικά εδώ πρόκειται για μια ομάδα η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 28-29% του πληθυσμού και συντοπίζεται από άτομα τα οποία έχουν χαμηλότερο πολιτικό ενδιαφέρον, μας δηλώνουν ότι θεωρούν ξεπερασμένη τη διάκριση μεταξύ αριστεράς και δεξιάς. Ψήφισαν βέβαια η μεγαλύτερη του μερίδα τη Νέα Δημοκρατία, την Ελληνική Λύση, αλλά και σε μικρότερο βαθμό και κόμματα της αριστεράς, πρέπει να πούμε.
Εκεί πώς, ποια είναι η σειρά?
Εδώ πέρα η σειρά... μιλάμε αρχικά για ανθρώπους οι οποίοι διαβάζουν, για παράδειγμα, την Εφημερίδα Δημοκρατία, αλλά και τη Real News. Παρακολουθούν το Open Beyond, αλλά παράλληλα και την ΕΡΤ1 και το Contra Channel. Διατηρούν μια στάση πιο επιφυλακτική, πιο σκεπτική απέναντι στα παραδοσιακά μέσα. Και σε σχέση με το ραδιόφωνο, πρώτη τους επιλογή ως προς την αξιοπιστία είναι ο Real FM. Δεύτερη, τα παραπολιτικά 90,1 και ο Α989. Και ακολουθεί και εδώ πέρα η ΕΡΤ πρώτο πρόγραμμα, που ακριβώς επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι με τρόπο οριζόντιο είναι στις πρώτες επιλογές.
Υπάρχει μια οριζόντια εμπιστοσύνη, θα λέγαμε. Να σας ρωτήσουμε στην δεύτερη κατηγορία, στην κατηγορία που ας πούμε έχει πιο κεντροαριστερά χαρακτηριστικά. Είπατε το κόκκινο προηγείται, αμέσως μετά το πρώτο πρόγραμμα. Τρίτο κατά σειρά ποιο είναι?
Είναι ο Real FM.
Είναι ο Real.
Είναι αυτός που ανιχνεύεται με διαφορά ως πιο έτσι, αξιόπιστος ραδιοφωνικός σταθμός. Είναι αυτοί οι τρεις.
Να σας ρωτήσουμε για ποιο χρονικό, σε ποιο χρονικό διάστημα αφορά η έρευνα.
Η έρευνα διεξήχθη το διάστημα 5 έως 10 Μαΐου, δηλαδή ολοκληρώθηκε πριν από περίπου 10 ημέρες.
Είναι μια πρόσφατη έρευνα. Και σε ποιο κόσμο, ποιο είναι το δείγμα?
Το δείγμα είναι 1.000 άτομα πανελλαδικής κάλυψης, σταθμισμένα αποτελέσματα, ώστε να μπορούν να αντιστοιχούν στην κατανομή του πραγματικού πληθυσμού σε βασικές μεταβλητές όπως το φύλλο, η ηλικία.
Είναι μια ανατροπή που βλέπετε τώρα, είναι καινούργια αυτή η εικόνα, ή πιστεύετε ότι έτσι ήταν, ας πούμε, και πριν από 2, 3, 4, 5 μήνες?
Εμείς στην Προράτα, ξέρετε, προσπαθούμε να φτιάχνουμε συνέχεια τέτοια καινούργια project, να ασχολούμαστε έτσι με καινοτόμες δουλειές, γι' αυτό και κάναμε μια τέτοια τύπου ανάλυση. Σύμφωνα με τη δουλειά που έχουμε κάνει και την αδημοσίευτη, είναι μια εικόνα που φαίνεται να υπάρχει εδώ και περίπου 2 χρόνια προς τα media. Και ως προς την αξιοπιστία τους και ως προς την αξιοπιστία των συγκεκριμένων ραδιοφωνικών σταθμών, των brands που λέμε, σταθμών.
Να ρωτήσουμε τι σηματοδοτεί αυτή η εμπιστοσύνη που λέτε, δηλαδή τι σημαίνει εμπιστεύομαι το πρώτο πρόγραμμα, σε ποιους τομείς, στην ενημέρωση, στις ειδήσεις, στο γεγονός ότι ακούει κάποιος μια είδηση και πιστεύει ότι έχουν έτσι τα γεγονότα, έχουν έτσι τα πράγματα?
Η ερώτηση αφορούσε αξιοπιστία ως προς την παρεχόμενη ενημέρωση σε θέματα οικονομικά και πολιτικά.
Ναι.
Και εκεί πέρα, άρα αφορά, να πούμε, αμιγώς το ενημερωτικό κομμάτι των διαφόρων μέσων. Άρα υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι φυσικά δεν αφορά, δεν είναι μια έρευνα ακροαματικότητας, αλλά δείχνει ότι η εμπιστοσύνη απέναντι στην παρεχόμενη πληροφόρηση από ορισμένα μέσα, μεταξύ των οποίων και το πρώτο πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα υψηλή, καλά κρατή που λένε.
Υπάρχουν τάσεις, δηλαδή αυτές οι τάσεις ας πούμε για το πρώτο είναι αυξητικές, έχουν μια...
Είναι αυξητικές. Για τον τελευταίο περίπου χρόνο είναι για το κόκκινο 105,5, είναι για το πρώτο πρόγραμμα.
Είναι μια τάση αυτό δηλαδή, αυξητική. Μάλιστα. Μάλιστα. Και λέτε ότι το ραδιόφωνο καλά κρατεί σε γενικές γραμμές. Ότι δηλαδή στο κομμάτι της αξιοπιστίας ευρύτερα των μέσων ενημέρωσης προηγείται, είναι μπροστά.
Ναι. Είναι, ενώ γνωρίζουμε ότι είναι ένα μέσο το οποίο από πολλούς θεωρείται ενδεχομένως και παροχημένο ή τέλος πάντων μια πολυτέλεια να ακούς, δεν προσφέρει εικόνα κτλ. Παρά τα αυτά, η αξιοπιστία του ως προς την παρεχόμενη ενημέρωση παραμένει εξαιρετικά υψηλή και υψηλότερη πάντως από οποιοδήποτε άλλο μέσο.
Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Σεργιάτε.
Να είστε καλά.
Καλή δύναμη. Παρακαλώ. Γεια σας. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Άγγελος Σεργιάτος, επικεφαλής πολιτικών ερευνών της ΠΡΟΡΑΤΑ και υποψήφιος διδάκτορ. Είναι καλά τα νέα για το πρώτο πρόγραμμα. Είναι, αν θέλετε, και μια ανταμοιβή για τις προσπάθειες που γίνονται εδώ, πρωτίστως το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και νομίζω ότι πρέπει αβίαστα να βγει ένα ευχαριστώ, γιατί χωρίς την δική σας αρρωγή, χωρίς την δική σας συμμετοχή, επί της ουσίας δεν υπάρχει ραδιόφωνο, δεν υπάρχει τίποτα. Άρα λοιπόν αυτό το χτίσιμο που γίνεται από το πρώτο, προφανώς τα θεμέλια είναι δικά σας, τα έχετε βάλει εσείς και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας γι' αυτό. Τώρα θα γυρίσουμε στην φωτιά, θα γυρίσουμε σε αυτό που συνέβη από τις 10 το βράδυ και είναι σε εξέλιξη. Ο κύριος Νίκος Χλίκας είναι δασολόγος με τεράστια, με μεγάλη εμπειρία στο περιβάλλον. Τον ρωτήσαμε σε σχέση με το ξεκίνημα της πυρκαγιάς και βεβαίως το πρώτο ερώτημα είναι λίγο νωρίς, δεν είναι, κύριε Χλίκα, για την έναρξη των πυρκαγιών. Κύριε Χλίκα, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ, καλή σας ημέρα από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλημέρα.
Κύριε Χλίκα, ένα σύντομο ερώτημα, αλλά νομίζω ότι βρίσκεται στα χείλη πολλών πολιτών. Νωρίς δεν αρχίσαμε με τις φωτιές?
Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ νωρίς, ναι. Για τόσο μεγάλη φωτιά είναι νωρίς. Αλλά δυστυχώς είχαμε, από ό,τι φαίνεται με τις κλιματικές μεταβολές που έχουμε, αν έχουμε δυνατούς ανέμους και λόγω και των βροχοπτώσεων που είχαμε κτλ., έχει μια υποβλάστηση κάτω από τα δάση. Έχουμε κινδύνους.
Ελπίζουμε και ευχόμαστε να μην είναι ο πρόλογος, ένας κακός πρόλογος για μια έντονη συνέχεια. Αυτό που ζήσαμε στο Λουτράκι στην Κορινθία, το ζήσαμε με πολύ έτσι ένταση και επώδυνο τρόπο πέρσι στις Κεχριές Κορινθίας, αν θυμάστε.
Το θυμάμαι και εύχομαι να είναι τυχαίο περιστατικό, για να μην έχουμε επανάληψη τέτοιων φαινομένων μέσα στο καλοκαίρι, γιατί αλλή μόνο μας. Εύχομαι και εγώ να είναι τυχαίο περιστατικό, γιατί ειλικρινά είναι πάρα πολύ νωρίς, δηλαδή να πεις ότι 19 Μαΐου έχω τόσο μεγάλη φωτιά.
Να σας ρωτήσω, στο πλαίσιο, στο επίπεδο της ετοιμότητας, η πολιτεία, η πυροσβεστική, τα αεροπλάνα μας, τα οχήματά μας, οι άνδρες και οι γυναίκες μας, είναι σε πλήρη ετοιμότητα, είμαστε μάχημοι για να αντιμετωπίσουμε ενδεχομένως ένα δύσκολο καλοκαίρι από την πλευρά των πυρκαγιών?
Κύριε Σαφάκα, υπάρχουν δύο θέματα. Το θέμα το ένα είναι η πρόληψη και το δεύτερο είναι η καταστολή. Το θέμα είναι στην πρόληψη, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι, αν έχουμε πάρει τα αναγκαία μέτρα, αν έχουν γίνει τα έργα που έπρεπε να γίνουν, αν έχουν γίνει συντηρήσεις οδών κτλ. Παρακολουθώ και εγώ αυτό το διάστημα γίνεται μια θεσμική αλλαγή και βλέπω ότι συγκεντρώνονται όλα αυτά τα έργα πρόληψης και λοιπά στην πολιτική προστασία. Mm-hmm. Και όπου είναι και η καταστολή. Ελπίζω να... Δεν έχω στοιχεία στα χέρια για να πάρω θέση και να σας πω αν έχουν γίνει, δεν έχουν γίνει και έχουν γίνει από έργα. Από ό,τι ξέρω έχουν ενταχθεί διάφορα έργα. Αυτή τη στιγμή διαβάζω αποφάσεις ένταξης έργων πυροπροστασίας στο μέτρο 8384 από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. ελπίζω ότι θα προλάβουν να κάνουν κάποια έργα μέχρι και το μέσα Ιουνίου, ας πούμε, για να μπορούν.
Η πανδημία μας έχει κοστίσει στην αποτελεσματικότητά μας, τι λέτε?
Βέβαια, έχει κοστίσει, διότι δεν δούλευαν οι υπηρεσίες. Δεν ξεχνάτε ότι οι δημόσιες υπηρεσίες, όλο αυτό το διάστημα υπολειτουργούσαν. Όλο αυτό το διάστημα, λοιπόν, υπολειτουργούσαν, ο κόσμος δεν μπορούσε να βγει έξω. Δεν ήταν εύκολες οι μετακινήσεις.
Και πολλές εργασίες στα εξοχικά μας και στα χωριά μας δεν έχουν γίνει.
Δεν έχουν γίνει. Δεν ξέρω, ας πούμε, αν έχουν προλάβει να αναθέσουν και μεγάλο αριθμό έργων πρόληψης. Όλα αυτά συμπίνουν στο να έχουμε ένα δύσκολο καλοκαίρι.
Ένα δύσκολο καλοκαίρι. Και ελπίζουμε ότι δεν θα ευνηδιαστούμε. Δεν ξέρω αν αυτή η φωτιά στο Λουτράκι μας ευνηδίασε.
Σε επίπεδο καταστολής, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι έτοιμη, ας πούμε, δηλαδή από ό,τι βλέπω υπάρχει μια ετοιμότητα, τουλάχιστον από αυτά που διαβάζω, έτσι, και αυτά που παρακολουθώ και εγώ από τις ενημέρωσεις που έχουμε μέσα από το τύπο.
Η ένσταση είναι στο επίπεδο της πρόληψης.
Στο επίπεδο της πρόληψης δεν ξέρω αν έχουμε προλάβει να κάνουμε το σύνολο των έργων που απαιτούνται για να έχουμε επιτυχή πρόληψη, διότι υπήρχε ένας χρόνος υπολειτουργίας.
Άρα πρέπει να τρέξουμε για να κερδίσουμε το χρόνο που χάσαμε.
Πρέπει να τρέξουμε για να προλάβουμε. Αν προλάβουμε, ό,τι προλάβουμε.
Κύριε Χλίκα, θερμά ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
Να είστε καλά.
Και εσείς.
Ναι, και εσείς.
Λοιπόν, η μεγάλη ώρα έφτασε για την Αμοργό, όμως θα σας δώσω άλλα 5 λεπτά εάν το επιθυμείτε να μπείτε στην διαδικασία του διαγωνισμού. Θα το πάμε παρά 5. Μιλάμε για το Αίγια Λύς, μιλάμε για το πεντάστερο αυτό ξενοδοχείο με τις πολλές παροχές, ένα δώρο 700 ευρώ, δύο λέξεις κλειδιά, Αμοργός και Αίγια Λύς. Και βέβαια θα συναντήσουμε τηλεφωνικά την κυρία Ειρήνη Γιαννακοπούλου, είναι η ιδιοκτήτρια του Αίγια Λύς. Κυρία Γιαννακοπούλου, γεια σας.
Γεια σας από την Αμοργό.
Πώς είναι τα πράγματα στην Αμοργό, το απέραντο γαλάζιο?
Είναι πολύ ωραία. Καταρχάς έχουμε εξαιρετικό καιρό. Έχει αρχίσει το καλοκαίρι κανονικά. Γενικά βέβαια έχουμε πολύ ωραίο καιρό στην Αμοργό, διότι όποιος και να είναι, δηλαδή και βροχές αν έχουμε και αέρα, σε λίγο αλλάζει πάλι και είναι ευχάριστος ο καιρός. Είμαστε πολύ τυχεροί, για να πω την αλήθεια, που βρισκόμαστε σε αυτό το ωραίο νησί, που το αγαπάνε γενικά, το αγαπούν όλοι που έρχονται και το επισκέπτονται.
Έχετε κρατήσεις, γιατί είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι και αυτό του 2021.
Βεβαίως έχουμε κρατήσεις. Καταρχάς πολλές κρατήσεις είχαν μεταφερθεί από το 20 στο 21. Και τώρα που άνοιξε, που δόθηκε το πράσινο φως για ταξίδια, ο κόσμος έχει αρχίσει με πολύ ένταση να προσπαθεί να κλείσει τις διακοπές του.
Και Έλληνες και ξένοι.
Έλληνες και ξένοι, ναι. Έλληνες και ξένοι. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι η Αμοργός παρέμεινε όλο αυτό το διάστημα, 1,5 χρόνο τώρα σχεδόν, COVID-free, χωρίς να έχουμε καθόλου περιπτώσεις στο νησί μας, αυτό το κάνει και ένα νησί που ο άλλος νιώθει έτσι
ασφάλεια.
Ασφάλεια για να πει.
Κυρία Γιαννακοπούλου, έχουμε 3 λεπτά πριν πάμε στην κλήρωση, την οποία θα κάνετε εσείς, να μας πείτε 2 λέξεις για το Αίγια Λύς. Ποιο είναι αυτό το δώρο που δίνουμε σήμερα, ένα δώρο αξίας 700 ευρώ, και τι περιλαμβάνει αυτό το δώρο? Δηλαδή, ο τυχερός τι θα συναντήσει μόλις έρθει στο Αίγια Λύς?
Μόλις έρθει στο Αίγια Λύς θα έχει ένα καλωσόρισμα με ποτά και γλυκά. Θα τακτοποιήσει στο δωμάτιό του, το οποίο έχει πάρα πολύ ωραία θέα, όπως έχουν όλα τα δωμάτια μας.
Θα βλέπει το απέραντο γαλάζιο.
Το απέραντο γαλάζιο, εννοείται. Και θα έχει ένα εξαιρετικό πρωινό από τα πολύ σούπερ, με ελληνικά, το ελληνικό πρωινό, το ξενοδοχείο Γελίς ήταν από τα πρώτα ξενοδοχεία που υιοθέτησε το ελληνικό πρωινό, οπότε έχουμε ελληνικό και διεθνές πρωινό εννοείται, και μετά μπορούν να απολαύσουν όλες τις παροχές στο σπα, το οποίο λέγεται Λάλλον Ίδωρ, εμπνευσμένο από το αρχαίο υδρομαντίο που βρισκόταν στην Αμοργό.
Σωστά.
Και το νερό μιλούσε, οπότε mm-hmm. το νερό μιλάει και τώρα στην ψυχή και στο σώμα, καθώς χρησιμοποιούμε πολλές θεραπείες και με νερό στο Λάλλον Ίδωρ Σπα. Γενικά υπάρχουν τόσες παροχές που πιστεύω, όπως είναι η γενική ομολογία, θα απολαύσουν την διαμονή τους πάρα πολύ.
Υπάρχει δυνατότητα, το λέγαμε και σε άλλες εκπομπές, για το γυμναστήριο αν κάποιος ενδιαφέρεται, ή για την πισίνα επίσης, για τις πισίνες αν κάποιος ενδιαφέρεται.
Εννοείται.
Και εννοείται ότι είναι μέσα στο δώρο όλα αυτά, έτσι.
Ναι, ναι, βεβαίως. Η εσωτερική και η εξωτερική πισίνα εννοείται είναι μέσα στο δώρο. Η εσωτερική είναι και με υδρομασάζ και οι δύο είναι με θαλασσινό νερό.
Ζηλεύουμε, δεν ερχόμαστε εμείς τώρα να αφήσουμε την κλήρωση.
Να πείτε. Και θα σας πω το εξής, ότι εμείς στο ξενοδοχείο Αιγιαλής ήμασταν από τους πρώτους που πήραμε το πιστοποιητικό COVID Shield, δηλαδή που, καθώς ακολουθούμε όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας.
Σημαντικό αυτό.
Και συνεχίζεται εννοείται. Έχουμε ειδικούς κανόνες, ειδικά πρωτόκολλα που ακολουθούμε για την ασφάλεια και των επισκεπτών μας και των εργαζομένων. Όλων.
Μιλάμε, καταρχήν να πούμε ότι δεν καλύπτουμε τη μετακίνηση, τα ακτοπλοϊκά. Ωστόσο, στο δώρο έχουμε 3 νύχτες, 4 μέρες επί της ουσίας. Σωστά?
Μάλιστα.
Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα για να πάμε στην κλήρωση. Βέβαια, έρχονται ακόμη μηνύματα.
Ωραία.
Την κλήρωση μιλάμε με την κυρία Ειρήνη Γιαννακοπούλου, είναι ιδιοκτήτρια του Αιγιαλής στην πανέμορφη Αμοργό. Έτσι όπως τα είπε η κυρία Γιαννακοπούλου, ζηλέψαμε πάρα πολύ. Θα θέλαμε πάρα πολύ να βρεθούμε σε αυτόν τον τόπο.
Να απολαμβάνετε τη θέα.
Θα έπρεπε να κάνουμε εκπομπές από εκεί, αυτό είναι. Δηλαδή θα κάνω εισήγηση στον διευθυντή του σταθμού, τον κύριο Τόλιο, να κάνουμε εκπομπές από εκεί, από την Αμοργό. Λοιπόν, πάμε στην κλήρωση. Πάμε στην τελική ευθεία είμαστε. Από το 1 μέχρι το 147, πήγαινα από 146, ήρθε μήνυμα την τελευταία στιγμή. Θα θέλαμε έναν αριθμό, ένας τυχερός, 2 άτομα θα έρθουν στο νησί, έτσι, 2 άτομα θα έρθουν στο Αιγιαλίες. Okay. Λοιπόν, θα επιλέξετε εσείς. 148.
Θα επιλέξω το 54.
Α, θα πάμε στο 54. Ένα λεπτό, με γυρίσατε πίσω. Να με γυρίσετε πίσω. Λοιπόν, η τυχερή γυναίκα, η κυρία Χαρίκλια Σταφυλαράκη, αν διαβάζω καλά το όνομά της, η οποία μας ευχήθηκε και καλό καλοκαίρι. Κυρία Χαρίκλια Σταφυλαράκη, σημειώστε το κι εσείς, το τηλέφωνο της λήγει σε 94. Είναι okay. Η τυχερή που θα έρθει με τον σύντροφό της, με τη φίλη της, με όποιον θέλει, εν πάση περιπτώσει, για 3 μέρες στο Αιγιαλής, στην Αμοργό. Μέχρι πότε μπορεί να έρθει η κυρία Γιαννακοπούλου? Μέχρι τις 15 είχαμε πει, 15 του Ιούνιου.
Συγγνώμη.
Μέχρι τις 15 του Ιούνιου.
Ναι, ίσως και προς το τέλος, πάντα κατόπιν διαθεσιμότητας. Πρέπει να γίνει συνεννόηση.
Συνεννόηση. Ωραία, ωραία.
Θέλω να πω όμως, γιατί να είναι καλά όλοι που δήλωσαν συμμετοχή, τους ευχαριστούμε και όλους βέβαια που ακούν.
Πάρα πολύ, γιατί είναι πάρα πολλοί κόσμος που μας στέλνει ευχές για το καλοκαίρι, για την Αμοργό, σε εσάς και τους ευχαριστούμε από καρδιάς. Όλους.
Και θέλω να πω λοιπόν για όσους δεν κέρδισαν και για όσους δεν είχαν στείλει, αλλά θέλουν να έρθουν,
ναι.
Πάρουν τηλέφωνο στο Αιγιαλής.
Όπα.
Να αναφερθούν στην εκπομπή σας και θα τους κάνουμε μια ειδική έκπτωση. Ανάλογα με τη δυνατότητα που έχουμε, μπορεί να τους κάνουμε 15 με 20% έκπτωση.
20% το κλείσαμε τώρα.
Εντάξει.
Οπότε. 20% έκπτωση. Να κάνω κι εγώ ένα παζάρι. 20% okay. έκπτωση.
Ωραία,
λοιπόν,
20...
αυτό το δώρο, για να είμαι ειλικρινής, δεν το είχαμε συνεννοηθεί. Όποιος φίλος λοιπόν δεν θέλει να πάει